I have felt impressed to speak about divorce.
Familia am brisk umbani fisara panabatin. Lua efta sahtisan satria miteraka fietempu pe wandreula nandalo msan ni fanabatin ni sasan matsapa favua mafisreo na irutia nule fisara panabatin ni afa matsapa fana suasisan ni sasani mandrai ni fisara panabatin auto ni profunits faumbiasan ar ni afa mi efta faisan wan fialana mafunza amin'ny fanabatiana na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana dia miatra amin'ny akamaroan'ny fianakaviana tao amin'ny fiangonana ny fisarapanambatiana na inona na inona fihevitra ao dia mba miano eto ampiezako eto amin'ny fiezako iresaka ampahantsora momba ny fihetsaikan'ny fisarapanambatiana eo amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana mandrakizay ka tsaintsika amin'ny alalan'ny drafitry ny filazantsara izany miresaka momba izany noho ny ayaika ao kanefa ampanantenana kokoa Itao amin'ny tontolo iainantsika fa tandindoza ny fomba fisainana momba ny fanabatiana ary zava-mahazatra ny fisarahampanabatiana. Ny fomba fisainana fa ilain'ny fiarahamonina ny miaro ny fanabatiana satria tombontsoa ho an'ny ian'ny daholo be izany ary koa ho an'ny mpivady sy ny zanany dia nosoloian'ny olomaro tamin'ny fiheverana fa tsy hidiran'ny hafa izany fa fifandraisana eo amin'ny olondehibe ny fanaiky ka afaka faranana araka ny sitrapony. Ireo firenena izay tsy nanana lalàna amin'ny fisarampanambadiana dia namorona anankiray ary ny firenena izay namelan'ny fanaovana ny fisarampanambadiana dia manao izay amora ny fahazoana izany. Nanomela lalàna tsy hanomezan-tsazy ny fisarahana izany dia mora kokoa ny mandrava ny fifandraisana eo anivon'ny fanabatiana noho ny vatsitiana mihoatra noho ny amin'nyresaka arakasa noho ny mpiasa sitiana. Ny sasany aza dia mandray ny fanabatiana voalohany fanabatiana fanomboana fotsiny tahaka ny tokantrano kely iray ampiasaina mandra-piovana trano indray. Ny fanamaivanana ny fomba fisainana fa ny fanabatiana dia maharitra sarobidy dia miteraka vokany lalina lehibe. Misy ireo tanora tsy miditra amin'ny sehitry ny fanambadiana vokatry ny fisarampanambadian'ny ray aman-dreniny na ny hevitra malaza fa ny fanambadiana dia toy ny sakana amin'ny fanatanterahana izay rian'ny olona manokana fotsiny. Maro ireo ny manambady izay tsy maneho fanoloran-tena feno fa vonona hitsoaka hiala raha vao misy olana mazana. Mifanoatra amin'izany kosa ny fampitandremam-paminany moderna fa ny fiheverana ny fanambadiana ho toy ny fifanarahana idirana raha sisaky ny nofo ary ravaina raha vao misy fahasarotana mitranga dia faharatsiana izay mendrika fanamelohana enjana indrindra raha misy zaza mijaly vokatr' izany. Tamin'ny andro taloha na dia teo amin'ny farany foko eo amin'ny tany aza izay misy mpikamba ny fiangonantsika amin'izao dia manana fahefana isaraka amin'ny vadiny amin'ny tsy antony ny lehilahy. Izany efa nisakitsahana amin'ny tsiraro mahazony vehivavy izany dia nolavan'ny mpamonjy izay nanambara hoe ny amafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo isaobady fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo nazovy no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mitsangatsanga ary izay mampakatra ny voasaotra dia mitsangatsanga koa. Ny karazana fanambadiana takiana ho amin'ny fisandratana maharitra mandrakizay sy araka ny toetran'Andriamanitra dia tsy mieritreritra fisarahana. Atao amin'ny tempolin'ny tompo ny fanambadiana ho amin'ny mandrakizay saingy tsy mandroso amin'izany filamatra izany fanambadiana sasany noho ny amafy ny fontsika dia tsy mampiatra ny famaizana araka ny fenitra selestialy ny tompo. Ny olona efa ny sara-panambadiana dia avelany manambady indray fa tsy misy mariky ny hotatavela izay voafaritra ao amin'ny lalàna ambony kokoa. Raha tsy hoe anganana ota lehibe ilay mpikambana ny sara-panambadiana dia mbola afaka mahazo ny fanomezan-dalàna hitra ny tempoly araka ny fitsipiky ny fahamandrihana takiana amin'ny mpikambana hafa ihany izy. Maro ireo mpikambana tsara ao amin'ny fiangonana izay ny sara-panambadiana iresaka amin'izy ireny aho faloha. Fantatray fa maro aminareo tsy manantsiny nefa ny aran'izany fa nyvadinareo taloha no nandika lava ny fanekem-pihavanana masina nanandao anareo nanandany andray ireo andraikitra amin'ny fanambadiana mandritra ny fotoana naharitra. Ireo mpikambana ny aran'izany fanitsakitsahana izany dia nandalo tamin'ny toejavatra ratsy kokoa noho ny fisarahana. Rehefa matimaty ny fanambadiana ka azo amboarina ka tsy azo amboarina intsony dia ilaina ny fahafahana misaraka. Na eto ohatra tahaka izany hoe tany Filipina, roa andro taorian'ny fanambadiana tany Antepoly dia nilaozany lay rangany vadiny kely ary nanjavona nandritra ny folo taona mahery izy. Misy vehivavy iray izay nitsoka ary nahazo alalana ny saraka tany amin'ny firenena hafa, kanefa ny vadiny izay nijanona tao amin'ny taniny kosa dia mbola manambady ara-taratasy araka ny lalànan'ny Filipina. Koa satria tsy misy fepetra amin'ny fisarahana ao amin'ny tany io, dia izany ny aran'ny fitsoana izany dia tsy afaka manafoana ny fanabadiany mba handrosoany eo amin'ny fiainany indray. Fantatra efa misy ireo izay mijery todika ny fisaraham-panambadiany ary manenina noho ny atsoany ampahany na lehibe izay nahatonga amin'ny fisarahana. Izay rehetra nandalo fisaraham-panambadiana dia mahafantatra fa fantatra tsara ny fijaliana sy ny filana ny herimanasitrana sy ny firantenana avy amin'ny solom-panavotana. Izany herimpanasitrana sy mitondra firantenana izany dia ho azy ireo. Izaho dia iresaka amin'ireo mpikambana manambady izay mieritreritra ny saraka. Manainga mafy anareo sy andreo izay manoro hevitra anareo aho mba hiatrika ny zavatra efa hita fa maro amin'ny olana ara-panambadiana no tsy voava amin'ny fisarahana fa kosa amin'ny fibebahana. Matetika ny antony dia tsy ny tsy fitovian-kevitra ny fa ny fitiavan-tena kosa. Tsy ny fisarahana no dingana voalohany fa ny fiovan'ny tena manokana. Vao maika mahatonga ny fifandirana ho ratsiratsy kokoa raha eo koa ny fahasarotana ateraky ny fisarahana, indrindra indrindra raha misy zaza izay mampitombo ny fifandirana. Eritrereto aloha ireo ankizy, satria ny fisarahana dia manakana ny fifandraisan'ny ankizy amin'ny fifandraisan'ireo ray aman-dreny, noho izany ny ankizy no hiaran'ny zany voalohany.
Especially where there are children, generate new conflicts. Think first of the children.
Eritrereto aloha ireo ankizy. Satria ny fanambadiana dia mampisaraka ny filan'ny ankizy amin'ny fianakaviana. Ny manam-pahaizana mikasika ny fianakaviana dia nilaza fa ny zava-dehibe indrindra amin'ny antony maharatsy ny toetra ny zaza amin'izao dia ny faharefon'ny fanambadiana. Satria ny tsy fahatomombanana ara-pianakaviana dia mampihena ny fifantohan'ny ray aman-dreny amin'ny filan'ny zanany. Fantatsika tsara fa ny zaza izay tazaina eo anivon'ny ray aman-dreny tokana dia mora handairan'ny zava-mahadomelona, ny fisotroana alkôla sy ny tsy fahadiovana ara-pitondratena ary ny zava-bita ratsy tsy voatanisa. Ny mpivady izay manana olana goavana ara-panambadiana dia tokony anatona ny vekany. Amin'ny mampitsara tsotra ny Israely azy dia nomety olo lalana azy ary mety koa lalàna izay mitondra any amin'ny fahasitranana izy. Tsy mampirisika ny mpikambana hisaraka ny veka fa afaka manampy ny mpikambana amin'ny vokatry ny fanapaha-kevitra raisin'izy ireo kosa. Eo ambany fiahian'ny lalànan'Andriamanitra ny fanambadiana dia toy ny olombelona miaina iray izay zavatra iray sarobidy sy miaina koa izany. Raha marary ny vantantsika dia mila fanasitranana. Tsy mianona fotsiny amin'izao isika. Raha mbola misy mitanjona eo amin'ny fiainana dia mikaraka fanasitranana lalandava isika. Tokony anakery amin'ny fanambadiana koa izany ary raha mikaroko azy isika dia ny tompo no anampy sy anasisana antsika. Ny mpivady atao amin'ny olo-masina dia tokony ianao izay rehetra eo ambany fahefany amin'ny fitandrovana ny fanambadiana. Tokony anaraka ny torohevitry ny fiadidiana voalohany tamin'ny afatry ny volana aprily 7 tao amin'ny Leaoni izy ireo. Mba ialana amin'ilay antsoina hoe tsy fitoviana dia tokony ho mpinamana be izy ireo. Tsara fanahy sy mahazo ny zava-mitranga amin'ny iray. Mora mahatsapa koa ny ilain'ny tsirairay ary mikajaka lalandava ny hampifaly ny tsirairay avy. Tokony ho mpiara-miasa eo amin'ny fitantanam-bola amin'ny fianakaviana izy roa ary miara-miasa mba hanatratrarana ireo fandriana amin'ny zavatra ranofo. Marina fa izy fotoana izay isian'ny adisoana avy amin'ny vady ary mety handratra ny fon'ny iray izany sy hamela fanaintanana. Rehefa mitranga izany dia ilay iray izay nanao fahadisoana dia tsy tokony ampifandanja ny fahakiviana misy amin'ny zavatra tsara ny seho taloha ary amin'ny ho avy izay ho mamiratra.
Festering is destructive. Forgiving is divine. plead for the guidance of the Spirit of the Lord to forgive.
Hana mafi urna ny fifandraisana. Raha efa eo andalana ny fidinana amin'ny laintsina hoe fanambadiana ratarata fotsiny ny misy anareo, dia aoka mba hifandray talana sy andohalika miaraka ary hivavaka mpiangaviana ho an'ny fanampiana sy ny hery fanasitrana ny soropanavotany anareo. Ny fiangaviana mpanantenana sy amin'ny firaisan-kina ataonareo dia hitondra anareo akaiky kokoa ny tompo ary aminareo samy anareo koa, ary anampy anareo hiverina amin'ilay fiakarana ho amin'ny filaminana ara-panambadiana indray. Dinio tsara ny zavatra voatsikary sy teve ka nanana traika efa maro tamin'ny fanoroana ny mpikambana amin'ny resaka orana ara-panambadiana ity. Raha miresaka mikasika ireo olona izay tafasaraka izy, dia hoy izy, ny mpifatsirairay dia samy miara-miaiky fa tsy tsara ny fisaram-piainam-badiana, kanefa nanizingizina izy ireo fa ny toejavatra mahazo azy dia hafa noho ny an'ny hafa. Samy mifantoka amin'ny atsoan'ilay vadina andiso izy ireo, ary nanome andraikitra kely fotsiny amin'ny toetry ny tenany na nalazo ny fifampiresahana. Samy mijery ny lasa daholo izy ireo, fa tsy mba namelany enta mavesatra ny lasa ho an'ny lasa, dia mandroso indray avy eo. Amin'ny fotoana sasany nisy hotagoavana, kanefa matetika dia tsy aho intsony fotsiny ny fitiavana, ka mahateny hoe tsy mahafa-po ahy intsony izy na niova izy. Ny ahiahiny amin'ny fiatsaikany amin'ny zanany daholo ny rehetra, kanefa mazana fanapaha-kevitra dia ratsy kokoa ho azy ireo ny mahita anay eto nefa miady. Ny mifanohitra amin'izany ireo mpivady izay nanaraka ny torohevitry teveky ity ary nijanona niara-mipetraka, dia nampahatonga ny fanambadian'izy ireo mahaforona kokoa. Ny vokatra dia nanomboka ny fanolorany tenany tsirairay voalohany izy ireo, ary ny asa andresena ireo fahalemen'ny tena manokana. Na iza na iza dia afaka mampiasa ny soropanavotana. Nanana faharetana sy namerina nanandrana trany trany izy ireo, ary nijanona ho mafana fo teo amin'ny fanatrehana ny fiangonana, nanoho ny famakiana soratra masina sy ny vavaka. Nanao tatra ity eveky ity fa rehefa mampiatra ampahamarinana ny fitsipiky ny filazantsara, ny fibebahana ary ny asa mba hiarovana ny fanambadiany, ny mpivady nomena torohevitra dia zato isan-drato amin'ny fotoana rehetra dia sitrany izany. Na dia ireo izay nanome tsiny ny vady izay diso aza dia tsy tokony handray fanapaha-kevitra mahaimaika. Nisy fikaroana nilaza fa tsy misy manamarina fa ny fisaram-panambadiana na ny fisaran-toerana malaza izay mahazatra, izay mahatonga ny olon-dehibe ho faly mihoatra ny fijanonany eo amin'ny tokantrano, misy sy fifaliana ara-panambadiana kokoa. Ny oroa amin'ireo telo manana fanambadiana tsy sy fifaliana, kanefa miala amin'ny fisarana no azo tatitra fa tonga feno fifaliana afaka dimy taona taty aoriana. Vehivavy iray izay nikiry tao amin'ny fanambadiana dia tsy azo iainana, izay tsy azo iainana iray nandritra ny taona maro mandra-pahalehibe anjana no nanzara fa misy mpandray anjara telo eo amin'ny fanambadianay, ny vadiky sy izao ary ny tompo. Nolazaiko ny tenako fa raha afaka miaritra eo ny roa dia afaka miazona izany mandrakizay izahay. Ny herin'ny fanantenana sehony izany ohatra izany dia indraindray azahoana valosoa miaraka amin'ny fibebahana sy ny fiovan'ny tena manokana, ary indraindray koa tsia. Ny toejavatra mitsanga amin'ny tena dia samy manana ny mampiavaka azy. Tsy afaka mifehy tsy tompona andraikitra amin'ny fanapaha-kevitry ny asa isika, enfa na dia fijaliana aza ny vokatra izany. Fantatra fa ny tompo dia tiantsika ary tain'ny vady lehilahy sy vehivavy izay miezaka mpitiavana anampo ny vadiny, izay tafalatsaka amin'ny olana toy ny pornografia na fahazaran-dratsiafana ny vokatry ny fananarana fo tamin'ny mbola nazaza nahazo ny tenany taloha izy. Na inona na inona vokatra hitsanga ary nahoana nahoana sarotany zavatra iainana, dia manana ny fampanantenana ianao fa azo ny fitahiana amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana mandrakizay, raha toa ka tian'ny tompo sy mitandrina ny didiny, ary manao izay faran'ny tsara indraindra vitantsika. I Jakoba kely dia nanana fanaintainana sy ny jalo noho nataony mpikambana atao amin'ny fianakaviany sasany, dia nametoky azy ny ray lehi fantatrao ny fahalehibe azan'Andriamanitra, ary izy koa hanokana ny fahorianao ho tombontsoanao. Mitovitovy amin'izany koa ny nomen'ny Paoly antsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tean'Andriamanitra. Ny mpivady izay mananjanaka dia tokony hahatsiara fa ny fahatsaran'ny fianam-piainam-badian'izy ireo dia zava-dehibe ho an'ny zanany. Ny ray aman-dreny asehony zanakareo ny fahatakaranareo ny fahamasina ny fianam-pianakaviana sy ny mahamanan-danja ny andraikitra ho aminy. Izany ohatra izany dia isy fiatraika ny lalina amin'ny fihetsiky ny zanaka momba ny fanambadiana. Entu pamarana dia tiako ny resaka fofoy amin'ireo izay mikasa nihitra amin'ny fanambadiana. Ny fomba tsara indrindra ilana amin'ny fisaram-panambadiana amin'ny vatsy matoky sy mamony dia tsy maneho fanohanana dia tsy ny fanambadiana olona toy izany. Amin'izany rehetra izany dia tokony hatsiaro isika fa ny fanambadiana tsara dia tsy mitaky lehilahy na vehivavy tanteraka. Izany dia mitaky fotsiny lehilahy sy vehivavy vonona ny anao ezaka miaraka amin'ny fanatanterahana. Ny filoha Spencer W. Kimball dia nampianatra fa ny olona roa izay manatona ny alitaran'ny fanabadiana dia tokony hahafantatra fa mba hatsatsarana ny fanabadiana feno fifaliana izay antenainy dia mila mahafantatra izy ireo fa ny fanabadiana dia midika hoe fahafoizana fizarana ary fanenana ny fahafahany tena hanao zavatra arak'izay tiany atao. Midika ho fitantanam-bola ela sy mafy izany, midika ho zanaka izay mitarika amin'ny fandaniam-bola mavesatra, eta mavesatra, ara-pinoana, fikarakarana ary fiahiana, kanefa midika ho fihetseham-po mamy sy lalina indrindra amin'nyrehetra. Avy amin'ny tsakevako manokana no hijoroko vavolombelona ny amin'ny fahamamihan'ny fanambadiana sy ny fiainam-pianakaviana izay soroitan'ny fanambarana momba ny fianakaviana izay azo avy amin'ny andraikitra masina, avy amin'ny mpivady sy ny ti sy karakara ny tenany sy ny zanany ary avy amin'ny fampianaran'ny Tompo Jesosy Kristy koa. Nisoro vavolombelona ny aminy aho amin'ny mampamonjy azy ary mivavaka amin'ny anarany ho andreo rehetra miezaka amin'ny fitahiana avy indrindra azo avy amin'ny fianakaviana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.